ir sāpīgi un rūkt tādu zaudējumu. Un, kā es teicu puišiem, mēs vinnējam kā komanda, mēs izbaudam tos patīkamos eiforijas brīžus, un šoreiz nu, mums arī jābūt kopā un jāpārdzīvo arī šie negatīvie brīži.
Par šo maču drīkst pakritizēt puišus vai nedrīkst?
Es tādu negribu nevienu, jo es saku, mēs vinnējam, es nekad neesmu nevienu izcēles vinnētās spēlēs, jā, un zaudētās, protams, bija kas nospēlē varbūt savā līmenī, bija kas varēja labāk, jā, bija kas kļūdījās, bet tā ir spēle un kaut kur varbūt tās pietrūka tās līderības, teiksim, no kāda, kas uzņem tos to atbildību, tā, teiksim, to spēli padarīt tādu drošāku. Jā. Mēs tā mazliet haotiski visu laiku spēlējām, un bija vairāk momenti, kur varējām lemt ar paša, teiksim, darbību metienu. Jā. Mēs mēģinājām tā kā atdot to kādam citam, varbūt, lai tas to gūst, jā, un tas varbūt radīja tādu nu, nedrošību. Jā.
Nepārcentās, nebija tā, ka varēja vienkāršāk spēlēt, bet gāja virsū un ļoti daudz kļūdas piespēlēs arī pozicionāli tik pieļauts.
Nu, es saku, šoreiz bija tā, ka bija fāze, ka likās, nu, mēs tagad glābsim visu un kaut kur pa vienam. Bija fāze, ka it kā mēs kontrolējam spēli un ka vajadzīgs vienkārši tas pēdējais metiens pareizā brīdī un mēs vēl tā kā nobīstamies no tā un mēģinām vēl kādām iedot. Jā, nu, teiksim, daudz pieņēmām nepareizes lēmumu šajā spēlē.
Paraksturot trīs labāko spēlētāju izvēli.
Jā, nu, Kristers mums vārdsargs numur viens šajā turnīrā un pateicoties viņam mēs arī vinējām tās trīs spēles un cīnījāmies arī ar pārējiem visiem pretiniekiem. Jā, tā kā bez vārdsargs nekad nav, teiksim, Latvijas izlasē vārdsargs vienmēr ir bijis. Tas, kas sasniedz tās uzvaras. Jā. Kristians Rubīns, es domāju, no aizsardzības viedokļa, jo uz aizsargiem bija ļoti liels spiediens. Jā, un, kā mēs redzam, daudz NHL spēlētāji citās komandās bija, un aizsargiem bija daudz jāstrādā. Un Kristians arī līdz šajā spēlē liederības koeficientā, man liekas, bija visaugstākais, un ar savu aktivitāti rādīja, ka viņš ir gatavs spēlēt. Un neskatoties to, ka viņš piedalījās čempionātā laust pirkstu. Jā. Tāpēc saku man arī paldies puišiem par to, kāda viņam tā attieksme bija pret šo pasaules čempionātu. Jo vairāk puiši bija tādi, kas varēja vienkārši pateikt, ka es pasaudzēšu sev un gatavošu savu sezonai, bet visi piekrita. Un paldies Rodrigo, kurš atbrauc uzreiz no Amerikas. Jā, katrs kaut ko ieguldīja, bija arī tās skaistās uzvaras, jā, un labās cīņas, bet, nu, vienmēr tas pēdējais, tas paliek vispilgtāk teikt atmiņā, jā, un, bet es negribētu visu pavilkt tā kā zem tādas negatīvas zīmes visu šo čempionātu, jo puiši aizvedīja kopsumā, es domāju, ja neņemam pēdējo spēli, visai labu čempionātu, agresīvu un aktīvu, un man patīk, kāds bija komandas gars.
Par to izvēli starp Ločmelu un Trauma, kācīm redzot arī, nepabeidz par trešo labāko.
Par trešo, Dans, ja tā skatās tas potenciāls, kā Dans bija pagājušajā gadā un šogad, ja, tad Dans varbūt kaut kur mazliet varbūt vairāk izcēlās. Ja. Eduards arī cīnījās un mēs redzējām arī svarīgus vārdus iemet. Nu, jādod trijiem, tā kā šoreiz krita tā, ka Dans, teiksim, ar viņu to, ka viņš joprojām jauns, viņš pieņemt visai daudz labus lēmumus, un kā mēs redzējām, arī tās spēles arī kaut kur pateicoties viņa darbībā, jā, mēs vinnējām.
Daudz debitantu šajā turnīrā bija nopelnīja viņu plusiņus, domājot par jau varbūt nākamo gadu olimpiskajām
spēlēm. Es domāju, ka vispār paldies visiem tie, kas atsaucās. Mēs esam izgājuši lielam treniņu procesam cauri, kā es teicu, tā problēma bija tāda viena, kad traumētie spēlētāji nevarēja tam visam iziet. Un tad pašā laikā visi, kas šeit bija, ja, es domāju, jebkurš zaudējums to padara vēlāk spēcīgāk. Ja, ja tu izanalizē, tu ej tālāk un caur zaudējumiem tu kļūsi spēcīgāks. Ja. Un es domāju, katrs no spēlētājiem ir daudz ko paņemt līdz labu arī sev nākamajai sezonai, ko viņš var, kas viņam pietrūk, kas viņam varbūt pa daudz bija. Ja? Tā kā es domāju, ka katrs spēlētājs atradīs sev ļoti daudz pluszīmes.
Jūs turnīra laikā ik pa laikam pieminējat, ka jāspēlē vienkāršāk, vai Austrijai šodien parādīja to meistarklasi, kā tas ir spēlēt?
Jā, Austrieši, teiksim, nu, jā, tā sanāca, ja, kad sākumā bija visai piesardzīga spēle no abām pusēm, ja, un jā, teiksim, Austrieši izmantoja mūsu tāds nu, kā teikt, rupas kļūdes, ja, jo pa lielam izspēle viņiem bija vienīgā izspēle, kur viņi izspēlēja vairākumā, ja. Kaut arī to mēs rādījām, un tanī brīdī, nu, tas tā atbildības sajūta bija tik liela, ja, kad, nu, nenoreaģējām pareizi.
Harri, kapteņs tikko pats atzina, ka nobrauc čempionātu pa nulēm, Balciers arī, nu, fakti.
Nu, es saprotu, protams, statistiku, un jums būs ko rakstīt, un jums būs ko analizēt, ja, bet katrs mēģināja spēlēt savu labāko spēli, ja. Vienmēr atradīsiet, tas ir jūsu darbs, ja. Bet, kā es teicu, puiši nebija vienādzīgi. Ja. Puiši nebija vienādzīgi un patīkam tas, ka viss rāvās uz izlases un viss gribēja pārstāvēt izlases. Ja. Neskatoties to, kādas sezonas vai kas ir bijis, un tas jau priecē. Ja. Protams, kad katrs gribēja kaut ko labāk parādīt sevi. Ja. Un mēs tagad mēģinājām, varējām mainis, kaut kur pamainījām, vienbrīd aizgāja, vienbrīd neaizgāja. Nu, Tas ir sports, un nevienmēr tu trāpi tā, kā tev vajag. Ja? Tā kā, protams, kādam tas čempionāts bija tāds, kad gribējās labāk, kādam atkal bija tā, ka viņam šis bija visai individuāli veiksmīgs čempionāts.